говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинау. Грузія офіційно повідомила Росію об спиненні з нею дипломатичних зносинів з сьогоднішнього дня. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у сувязі з гэтым може бути перегляджений режим поїздок громадянам Грузії у Росію. Росія виказала шкадування з причини рішення лідерів Еврозв'язу відкласти перемови про нове погоднення об супрацовництві з Москвою. Одночасно Міністерство заміжних справ похвалило Еврозв'яз за відказний підхід, бо особні держави потребували введення санкцій супроти Росії. Злучені Штати вітали рішення лідерів Еврозв'язу. Грузія подякувала за підтримку і виказала сподівання на зближення Тбілісі і Брюсселю. Президент Росії Дмитрий Медведєв закликав Злучені Штати перегледзець відносини з Грузією. Поводле російського керівника, чим хутчэй Вашингтон розбереться у гэтым питанні, тим лепей для американсько-російських відносинаў. Ще один, уже третій, американський воєнний корабель з гуманітарним грузом для Грузії накіровується у бок грузинського порту. Керівник Ради національної безпеки Грузії Олександр Ламая розкритикував російського президента за ягоною заяву об тим, що президент Грузії Міхаїл Саакашвілі з'являється політичним трупом. Поводле Ламаї, Медведєв, відавочно, не панує над своїми емоціями. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Ведомство ООН у справах утікачів занепокоєне ситуацією у грузинському місті Гори. Працівник ООН Рон Редмонд повідомив, що у Гори знаходяться більше як 4 тисячі чоловік, які покинули райони недавніх бойових діянняв, і можливості городу у розміщенні утікачів вичерпані. Тільки на минулому тижні, поводле даних ООН, з буферної зони вокруг Південної Осетії від місцевих ополченців, які займаються мародерством, утекли 450 чоловік. Сьогодні у різних городах Росії будуть вспоминати ахвяри трагедії у Беслані. У Північної Осетії буде об'явлена хвилина мовчання. І вона почнеться у той момент, коли 4 роки тому у Бесланській школі відбувся перший вибух. У Москві заплановані кілька жалобних мітингів. Керівники інгуської опозиції заявляють, що супроць їх узбуджені кримінальні справи. АБС заявила, що смерть владельника сайту «Інгушетія» Ру Магомеда Яулоєва стала кульмінацією організованої кампанії супроць опозиції. Наступний випуск новин про півгодини, а тепер повтор вечорової програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич, і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у сядзібі БНФ у Мінску відбулася презентація докладу «Умови утримання под вартою в Республіці Білорусь», падрыхтаванага Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека і сябрамі незарэгістраванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародныя праваабаронцы правялі шмат сустрэч, афіцыйны Мінск ад дыялогу ўстрымаўся. Ацаніўшы сітуацыю ў Беларусі, федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах ды следчых ізалятарах і немагчымасць іх нармальнай абароны у кримінальному процесі. Генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Люїс Перес, який узяв удзел у презентації докладу, означив, що переслід білоруської опозиції має гвалтовний характер. З подробязностями з Мінську Олесь Дашчынскі.
Місія Міжнародної федерації правов чоловіка навідала Білорусь у 2007 році. Яна зустрілася з былими зняволеними і їх родними, адвокатами і правоборонцями. Як говориться у докладі, місія отримала шматлікі свідчення вживання катаванняў і жорстка обиходження під час кримінальних і адміністраційних розслідуванняў. Генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Люїс Гільермо Перес Колумбія, який узяв удзел у презентації докладу, адзначыў, што пераслед беларускай апазіцыі мае гвалтоўны характер.
Што тычыцца умоваў утрымання затрыманых і асуджаных, у Беларусі не гарантуецца нармальнае чалавечае стаўленне да зняволеных. Усяляк парушаюцца правы чалавека. Людзі зазнаюць ціск з боку ўладаў, і мы лічым гэта грубым парушэннем тых абавязанняў, якія ўзяла на сябе дзейная ўлада.
Гаспадар Перес ухваліў вызваленне палітзняволеных у Беларусі, аднак ён звярнуў увагу на іншыя аспекты парушэння правоў чалавека. Ён спадзяецца зрабіць разам з уладамі і апазіцыяй усё магчымае, каб пакт о правах чалавека, які выключае катаванні, быў рэалізаваны ў Беларусі.
У нашым дакладзе разам з найважнейшымі арганізацыямі ААН і Рады Еўропы было выяўлена, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека, і што кантраст паміж тым, што напісана ў Канстытуцыі, і што адбываецца насамрэч, велізарны. Мы будзем патрабаваць ад беларускіх уладаў расследаванне знікненняў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Мы выказваем падтрымку сем'ям зніклых. Мы до конца будзем з вамі ў расследаванні гэтых злачынстваў. Мы хочам даць зразумець уладам, што гэтыя злачынствы не адносяцца да мінулага, пакуль не будуць знойдзеныя зніклыя альбо іх целы. Бездзеянне ўладаў сведчыць пра тое, што ёсць група людзей, якія ў гэтым замяшаныя.
Las autoridades son corresponsables de seguir cometiendo ese delito.
Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі адзначыў, што ў беларускім заканадаўстве няма вызначэння катаванняў і адпаведна яны не караюцца.
З'ява рэальна існуе, прычым на абсалютна розных этапах зняволення. Самі ўмовы ўтрымання не адпавядаюць ніякім міжнародным канвенцыям, ні мінімальным стандартам утрымання зняволеных. Та сістэма набудуецца на той ж сталінскай структуры пакарання, якая была ў нас запушчана ў 20-30-е гады, яна трохі мадэрнізавалася, трошкі падмазалі.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч адзначыў, што факты катаванняў сабраныя пераважна ў актывістаў апазіцыі.
Проблема катавання ў Беларусі носіць вялікі латэнтны характар. Тое, што мы ведаем, это на падставе тых сведчанняў актывістаў грамадска-палітычных, якія затрымліваюцца. Ну, это звычайна збіццё, як правіла, пасля затрымання падчас транспартыроўкі ў РАУС. Калі мы гаворым пра тое, што затрыманыя палітычныя актывісты, калі іх збіваюць, то напэўна ж ставіцца мэта як мінімум іх запалохвання, каб яны больш не прымалі ўдзелу ў якіх масавых мерапрыемствах.
У дакладзе дадзены шэраг рэкамендацыяў беларускім уладам, а таксама міжнародным структурам.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Сёння ў сядзібе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя дакладу «Умовы ўтрымання пад вартай ў Рэспубліцы Беларусь», падрыхтаванага Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека. Нягледзячы на запыты беларускім міністэрствам, місіі не далі магчымасці сустрэцца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і наведаць месцы зняволення. У дзень прыезду прадстаўнікоў місіі ў Менск Міністэрства юстыцыі і Міністэрства ўнутраных справаў адказалі, што яны чакаюць дазволу на сустрэчу з сябрамі місіі ад Міністэрства замежных справаў. Прадстаўнік беларускага МЗС заявіў 31 кастрычніка 2007 году, што ведае пра візыт і што гатовы сустрэць сяброў місіі ў залежнасці ад часу ў супрацоўнікаў міністэрства. Аднак сустрэча так і не адбылася. Беларуская пенітэнцыярная сістэма занадта закрытая. Яна недастаткова ўлічвае правы чалавека, не мае эфектыўных механізмаў абароны людзей, пакрыўджаных у гэтай жа сістэме, перакананы старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. З ім гутарыў Валер Каліноўскі.
Беларускі хельсінскі камітэт разам з міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі сёлета рабіў маніторынг сітуацыі ў беларускіх турмах на прадмет іх адпаведнасці нормам, зацверджаным ААН. Ягоныя вынікі, высновы і рэкамендацыі былі яшчэ вясной пададзеныя ў Міністэрствы ўнутраных справаў і юстыцыі. Да гэтага часу адказаў няма. Беларускае кіраўніцтва не зацікаўленае ў сістэмных рэформах, хоць пэўныя зрухі і заўважаюцца, кажа старшыня БХК Алег Гулак. Міністэрства юстыцыі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі стварыла камісіі па грамадскім кантролі за пенітэнцыярнай сістэмай. БХК падаваў кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў у такія камісіі, але ніводнага не ўключылі. Толькі ў Магілёве ў такую абласную камісію далося трапіць прадстаўніку мясцовага праваабарончага цэнтру. Паводле Алега Гулака, выпраўленне людзей, якія ўчынілі злачынствы, у беларускай турэмнай сістэме немагчымае.
Галоўны выхаваўчы момант – это запалохванне. Запалохаць і утрымаць у падпарадкаванні. Вось як гэта на практыцы функцыянуе. Хаця дэкларуюцца мэты іншыя.
Алег Гулак мяркуе, што некаторыя ўмовы ўтрымання ў беларускіх турмах можна кваліфікаваць як катаванні. Акрамя таго, актуальнай застаецца праблема міліцэйскага гвалту ў турмах, асабліва ў дачыненні да людзей з нізкім сацыяльным статусам.
Як вы ставіцеся да таго, што ў міліцыі часам збіваюць затрыманых? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомелю.
Конечно, против, что били. Это же человек, никто не будет. Это же не скотина, и тоже жалко.
Наверное, неправильно. Тут целая проблема, ее надо обдумать.
Просто люди тоже агрессивно к ним относятся. Здесь все опять зависит от милиционеров. Как они к людям, так и они к ним. Если бы они подходили, нормально общались, то и люди бы нормально с ними общались. Просто им нужно уметь спокойно разговаривать, равновешенно, и все.
Вельми дрэнна. Мы самі не попадалі ў гэтыя сітуацыі, калі на канцэртах да нас падыходзілі амапаўцы і прымянялі да нас сваю моц. На канцэртах цяжкай музыцы, калі ў нас ёсць такая разлікалава, як слэм. Вось гэта не разумеюць амапаўцы і ім не спадабаецца гэта. Піхаюць, б'юць.
Не положено бить. Забирали участок, было дело. И избивали, было дело тоже. Центральный район. Мы сами сопротивляться не сопротивлялись. Нам сказали проехать. Мы проехали. Ничего даже против не говорим. Привезли, посадили в клетку. Наверное, делать нечего им или что. И давай бить.
Плохо мы относимся к этому. Если у них есть право, это не означает, что они должны там бить людей. Они просто должны уметь разговаривать. Тогда и люди будут нормально к ним относиться тоже.
Задерживали друга. Он, правда, не в трезвом состоянии был. Я подошел, попросил, ну, отпустить его, я сейчас его домой отведу. Так я мне по шее давай бить. Иди, хлопец, и матом. Я говорю, уберите свои руки. Они мат за мат, а какого ты права имеешь? И начали драться. Дали мне по лицу, ну и правда я тоже в ответку. Задержали, отвезли в центральное РУВД, положили меня на пол, наручниками ласточку вот эту вот сделали. Говорю, ребята, у меня палец сломан. После этого я никуда не обращался, потому что это бесполезно.
Люди з Гомелю дзяліліся сваім досведам і досведам сваіх знаёмых ад сутычак з міліцыянтамі. Ну, а як спыніць міліцэйскі гвалт? Гэта дыскусія сёння на сайце Радыё Свабода. Вось ужо даслалі такія каментары. Ян з Менску. Пакуль паказаннямі пад ціскам і катаваннем будуць прымацца ў судах як доказы, нічога з гэтай бядой не зробіш. У міліцэйска-судовых колах пануе кругавая парука і ўсіх пакрывае адзін. Галіна з Менску. Найперш кіраваць міліцыяй павінна цывільная асоба, як у цывілізаваных краінах. Патрэбныя некалькі гучных адкрытых працэсаў, каб засудзіць ката ў пагонах. Глядзіце гэтую дыскусію на сайце свабода.орг, а таксама бярыце ў ёй удзел.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Пра вандроўку з метро Бартосіка ў Мядзел слухайце хвілін праз 20. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла адразу два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Яшчэ адно папярэджанне выданне мае ад 7 лістапада мінулага году. Год тэрміна яго дзеяння яшчэ не скончыўся. Галоўны рэдактар «Бабруйскага кур'ера» Анатоль Санаценка тлумачыць.
По моему глубокому убеждению, то, что происходит с нами, это связано с тем, что зам главного редактора газеты Александр Чигей, он является кандидатом в депутаты Палаты представителей, причем уже зарегистрированным кандидатом.
Са слоў Анатоля Санаценкі, чыноўнікі міністэрства вінавацяць газету ў тым, што яна зарэгістраваная як рэспубліканскае выданне, а распаўсюджваецца па падпісы толькі на Магілёўшчыне. Другое папярэджанне грунтуецца на перадруку з інтэрнэт-сайту нібыта непраўдзівых звестак, гаворыць Анатоль Санаценка.
Власти готовы к такому решению, как приостановление газеты на 3 месяца или закрытие. Возможно, они таким образом пробуют научить нас тем принципам, по которым они живут. Но у нас есть свои принципы, по ним живет вся нормальная пресса во всем мире.
Сказаў Анатоль Санаценка. Прыкладна праз гадзіну перадача «Выбарчы дзённік». Сярод сённяшніх сюжэтаў ніхто з дэмакратаў, адказных за выбарчую кампанію, не ведае, колькі акругаў будуць безальтэрнатыўнымі ў выпадку байкоту выбару. Ну, а зараз форум «Свабоды» ля мікрафону. Вячаслав Ракіцкі і Ганна Соус.
Чытачы сайту далучыліся да дыскусіі ў праскім акцэнце, ці мэтазгодны байкот выбараў, у якой будзе рэакцыя захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі. Севярын Глеб з Бярозаўкі папракае апазіцыю за няздольнасць выразна акрэсліць сваю пазіцыю ў выбарчай кампаніі.
Чарговым разам пераканаўся, што сістэма ацэнак сітуацыі заснаваная не на канстытуцыі, не на маралі і праве, але на нейкай палітычнай мэтазгоднасці. Таму пройгрыш вам, панове АДС, гарантаваны заўсёды, бо сапраўды мае рацыю саннікаў, няма, проста няма моцных крэатыўных хадоў. Прыстасоўваецеся ўвесь час да сцэнару Лукашэнкі, ні фігуры на дошцы, вось вамі і гуляе Ёнэк з пешкамі. Сумна, шкада.
Сталы слухач нашага радыё і чытач сайту Валерый Грыцук з Менску падтрымлівае пазіцыю БНФ.
Байкот обвешчаны нічога не дае для Беларусі, толькі для Захаду, бо выбарцы не пойдуць на арганізаваны пратэст, нават калі дакладна ведаюць, што выбары не адбыліся. Пакуль мы не ўзялі выбарчыя камісіі, нічога мы не давядзем насельніцтву, і зараз пратаколы будуць такія, як трэба ўладам. Адзінае правільнае рашэнне – гэта рашэнне БНФ.
Пачатак новага навучальнага году яшчэ раз прыцягнуў увагу да стану беларускай мовы. Наш рэпартаж пра акцыю моладзевых актывістаў партыі БНФ у падтрымку вывучэння гісторыі Беларусі і больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах выклікаў палеміку ў нашых чытачоў. Ян Згораднік катэгарычны аж да адмаўлення права беларусаў на нацыянальнае самавызначэнне.
Пра якую культуру вы гаворыце? Пра палескую ці пінскую? Усход гаворыць на адной мове, захад на польскай, поўдзень на ўкраінскай, а ідыёты нацыяналістычныя крычаць, што гэта нацыя.
Ян Згораднік даў адпор чытач, які назваўся ворагам.
Вось праз такіх, як Ян Згораднік, мы і вымушаныя вырашаць пытанні выжывання нацыі замест таго, каб займацца пытаннямі яе развіцця.
Вы чулі форум «Свабоды», наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У студыі Вольга Караткевіч і зараз галоўныя тэмы дня. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека прадставіла ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай у Беларусі. Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах. Паводле міжнародных праваабаронцаў, пераслед апазіцыі ў Беларусі мае гвалтоўны характар. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Шыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. Сёння ў Магілёве інвалід вазочніку Владзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам з патрабаваннем аднавіць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсацыі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. Міліцыянты склалі пратакол і інваліда чакае суд. Беларускія ўлады адмянілі паездкі беларускіх дзяцей у Галянду і Нямечыну на адпачынак. Пра гэта гавораць кіраўнікі чарнобыльскіх праграм у гэтых краінах. Беларусь спросціць працэдуру выдачы візаў грамадзянам Літвы і Латвіі, якія едуць у Беларусь у сувязі з хваробай ці смерцю блізкіх сваякоў альбо членаў сям'і. Сёння ў Магілёве інвалід вазочніку Владзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам. Ён патрабаваў, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсавалі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. За правядзеннем акцыі пратэсту міліцыянты сачылі і склалі на інваліда пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. Цяпер яго чакае суд. Супрацоўнікі гарадской управы сацыяльнай абароны патлумачылі пікетоўцу, што ў чарзе на атрыманне жытла ён стаіць першы. Проста яму яшчэ не паспелі пра гэта паведаміць. Рэпартаж з Магілёву.
Владимир Усиков разгорнул свой пикет на пляцовце перед гарвыканкамом о 10 раницы. До своего воска он примацевал два плакаты. Ганьба лукавым льготам и кто скрал мои льготы. Перед собой поклал третий, обвешаю голодовку. У руках он тримал четвертый с потребованиями. Говорит Владимир Усиков.
Выделить соцжилье и компенсировать санаторно-курортную путевку. Соцжилье я стоял 4 года. И вообще не было ни постановления, ничего. Мне должны были выделить соцжилье. Без всякого уведомления меня сняли. Я протестую и объявляю голодовку. Я инвалид первой группы, митральный клапан у меня стоит искусственный и ампутированы две ноги.
Праз 15 хвілін до Владимира Вусікова вышла начальница ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму Алла Галушка со своим намеснікам. Спадарыня Галушка пропонавала інваліду згарнуць пікет і паговорыць ужо у гарвыканкамі. Даставіць інваліда ў будынак аказалася непросто, бо гарвыканкам не мае ля ўваходу пандусаў. Ненадолго вышел до пікетоўца і намеснік старшыні гарвыканкаму Фёдор Міхеенка. Пікет Вусікаў згарнуў, аднак гутарка з чыноўнікамі, а потым з міліцыянтамі і супрацоўнікамі управы сацыяльнай абароны насельніцтва адбывалася тут жа, на месцы акцыі пратэсту. Міліцыянты з'явіліся ля пікетоўца амаль адначасова супрацоўнікамі ідэалагічнага аддзелу і склалі пратакол адміністрацыйнага правапарушэння за несанкцыянаванае мерапрыемства. Супрацоўнікаў управы выклікаў магілёўскі апазіцыйны кандыдат у дэпутаты Ігар Каваленка, які выпадкова апынуўся на месцы падзеяў.
Мяне вельмі абурыла прысутнасць 4 Цыянтаў, але ніводнага работніка сацыяльнай службы. Я пайшоў у гарвыканкам высвятляць, чаму няма ніводнага супрацоўніка з гэтай службы. Пасля прыйшлі адзін работнік сацыяльнай службы, які пачаў адразу ж растлумачваць чалавеку ўсе яго правы. А таксама падышоў намеснік начальніка управы сацыяльнай дапамогі.
Паводле Ігара Каваленкі яго спрабавалі звінаваціць у арганізацыі несанкцыянаванага мерапрыемства. Аднак пасведчанне кандыдата ў дэпутаты яго выратавала. Супрацоўніца управы социальной обороны насельніцтва поведомила Владимиру Вусікову, что у чарзе на отрымание социального житла он стоит пешим. Говорить Владимир Вусіков.
Сказала ему, как только будет место, так будет выделено мне. Составили протокол на меня. Взяли, то меня доставят в суд, родственники, подписку.
Про день суда Владимиру Вусікову поведомить позвой.
Сегодня в Могилеве инвалид-воздушник Владимир Вусіков 15 хвилин пикетовал гарвыканкам.
Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по которой молодые адукованные белорусы покидают родину. Частка из них из-за межой протягивает працовать для обороны праву человека и развития демократии в Беларуси. Ситуация с пункту гледжения самих представников сексуальных меньшинств у их уластный досвід эмиграции слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа».
Беларуская замежа хвилин праз 25 у эфира Радио Свобода и зараз международная тема. Учора у Брюсселе лидеры краин сябру Евразвязу после вельми протяглых дебатов постановили заморозить черговый раунд перамовов с Россией о супрацовнисты и партнерстве до часу, покуль Москва не выведет своих войск из Грузии на позиции, на яких яны знаходились до початку конфликту 7 жнивня. Одночасово Евразвяз еще раз осудил непропорционную российскую интервенцию в Грузию и выказался у подтримку территориальной целостности Грузии и заклик Украины свету не признавать незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Вот эту заяву мы зараз будем обмерковывать с моим коллегом, оглядальником Радио Свобода Яном Максимюком. И он побач со мной в студии. Ян, перед саммитом чулись такие меркования, что Евразвяз может увести санкции супраць России, але у самой заяве про санкции ни слова. Чаму?
По-моему, головные тут две причины. По-перше, дійшла до голосу Реальполітик. Лідери таких країн, як Німеччина чи Франція, які залежать вельми від енергоресурсів Росії, дійшли все ж таки до вислови, що ці санкції можуть ударити у їхні країни. І маючи таку перспективу, що ось може їм, скажімо, на зиму не хапити газу чи нафти з Росії, вони все ж таки постановили обламати. Ті країни, які виказувалися за більш жорсткую постановку і проблеми і формульовки у заяві. Ну, не секрет, що до таких країн належать свіжі. Сябри Євразв'язу, такі як Польща, як Балтійські країни, які, скажімо, ну, підтримали президента Саакашвілі у Тбілісі під час конфлікту. Друга причина, чому, якби, скажімо, менавіта така вийшла заява, доволі м'яка і доволі дзівна, яка, скажімо, доволі дзівна прокоментувала Москва, про що я так само скажу, це у тим, що не секрет, заява сталася заложницей менавіта праги компромісу. Евразвяз, видать, постановил показать, что все ж таки у него есть некая супольная, агульная замежная политика, и тому именно такая мягкая заява именно сталася ахвярой этого компромиссу.
Ян, вы сказали про реакцию Москвы. Вот как бы вы прокомментовали реакцию Москвы и комментары на решение у вынику этого саммита в Брюсселе?
Перший коментар був такий, якби, скажімо, як треба було сподіватися. Ну, Москва зреагувала вельми неприхильно. Наприклад, амбасадор Росії при Євразв'язі Володимир Чижов назвав заяву неправильним і некоректним політичним сигналом. Але одночасово він сказав, що у цілому лідера Євразв'язу здоровий глузд присутнічає. Ну, а сьогодні з'явився вельми цікавий коментар на інтернетному сайті Міністерства заміжних справ Росії, у яким міністерство каже, що члени Євразв'язу проявили відказний підхід, підтвердили курс на партнерство з Росією, добре усвідомляючи значення взаємовигідного супрацовництва. І гэта ёсць реакція на заяву, яка я мала осудити менавіта Росію як ганебную агресорку. Так що тут мені у гэтай заяві коментарі на інтернетовскім сайті Міністерства заміжних справ Росії гучить неприхований здзек. Росія докладно собі усвідомляє, що Захад не у змозі менавіта нічого конкретного супроць її зробити.
Ну і ось ми на початку узгадали про потребування країну Євразв'язу, каб Москва вивела свої війська з Грузії. Ось на вашу думку, що говорять оглядальники, ці Москва послухається цього потребування?
Ну, гэтая заява, напевно, скажімо, якби не спричиниться до того, що війські російські вийдуть. Росія зараз в'язє дипломатичну гульню, фактично обвинувачуючи Європу у тим, що її війська не виходять. Менавіта російське міністерство заміжних справ каже, що менавіта таку домову о перамир'ї підписав президент Франції Ніколя Саркозі, що менавіта російські війська мають залишатися в Абхазії і Повдньовій Осетії, і що мають так само бути буферні зони. Так що я не думаю, коли Росія і вивезе свої війська, калі-небудь з гэтых двух сепаратыцкіх раёнаў, гэта будзе не хутка і не пад уплывам Еўразвязу.
Я дзякую з Яном Максімюком. Мы гаварылі аб рашэнні экстранага саміту краін Еўразвязу адносна Расіі.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Ну, а зараз перадача званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Удзельнікі сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў еўрапейскага звязу вырашылі замарозіць перамовы аб партнерстве з Расіяй, пакуль войскі гэтай краіны не пакінуць тэрыторыю Грузіі. Еўразвяз таксама асудзіў прызнанне Расіяй незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку.
Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы – Повдневую Осетию и Абхазию, которые, как говорит Медведев, будут неповоротно находиться у єднання с Россией. Зараз кожному відомо, хто сталося з Германією в ГДР. То же саме з протягу часу відбудеться і в Подньовій Осетії і Абхазії, без даже санкцій Росії. Треба тільки почекати. Жахар Мінська.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Господар Лебедько, на что вы рассчитываете? Неужели вы забыли, что когда в Беларуси был неурожайный год, правительство говорило с Чехословакией о поставке зерна, а благодаря вашим усилиям все эти поставки были сорваны. Неужели вы думаете, что люди забыли про это? Так что не рассчитывайте против депутаты.
Слухачу адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Гэта з адной і той жа самай серыі. На беларускім радыё сказалі, што мой бацька служыў у паліцыі, хаця ён нарадзіўся ў 1937 годзе. У 4 гады ніяк не мог супрацоўнічаць ні з паліцыяй, ні з Адольфам Гітлерам. Тое ж самае і пра пшаніцу. Яны ж гаварылі, што мы хацелі атрымаць, але вот беларуская пазіцыя такая нехарошая, вот звярнуліся, каб гэтую пшаніцу там ці крэдыты не даваць.
Наступное телефонование.
Меня зовут Белащин Илген, я являющая доверенная особа Александра Меха, кандидата в депутаты по Кобринской окружи номер 12. Пытание до господара Нарумчика. Подчас встречи с выборщиками господар Кучинский огучил такую информацию, что небыто он знакомый Сергеем Навумчиком, и они разом были в 90-х годах у Азербайджане. И небыто, коли они только приехали в Азербайджан, Сергей Навумчик одразу потягнул его в тамтейший фронт, там, где стреляют, где бомбы. Как вы прокомментуете эту заяву?
Дамо слово депутату Верховного Совета 12-го скликания Сергею Навумчику.
Летом 92-го года я и Виктор Кучинский были накированы Верховным Советом в якости надзиральников на президентские выборы в Азербайджан. Нас спитали, куда бы вы хотели поехать. Мы хотели поехать в самый складанный регион, где тогда был Нахичевань. Прилетели туда, запросили меня на встречу с местными активистами Народного фронта. Это люди, которые пришли, они были узброены автоматами, приблизно было около сотни людей. Тогда там и шли боевые деяния. То, что там были люди узброены, это абсолютно натурально. И мне, и Кучинскому подаровали по бронежилету. Раз два года, когда были президентские выборы, я, как доверенная особа Позняка, пропоновал Зинону Станиславовичу бронежилет. Он так на меня поглядел, что я больше такой пропановы не робил. А вот Александр Лукашенко, насколько я ведаю, провел свою выборную кампанию у тем бронежилете, який Кучинский привез из Азербайджана.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293, 912, 224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёршык. У эфіры «Радыё Свабода» і пасля выпуску навін «Падарожжа свабоды» пра паездку з Дмітра Бартосіка ў Мядзел, а таксама беларускае замежжа.
У Мінску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Грузія афіцыйна паведаміла Расію аб спыненні з ёю дыпламатычных зносінаў сённяшняга дня. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ў сувязі з гэтым можа быць перагледжаны рэжым паездак грамадзянаў Грузіі ў Расію. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заклікаў Злучаныя Штаты перагледзець адносіны з Грузіяй. Паводле расійскага кіраўніка, чым хутчэй Вашынгтон разбярэцца ў гэтым пытанні, тым лепей для амерыканска-расійскіх адносінаў. Яшчэ адзін, ужо трэці, амерыканскі ваенны карабель з гуманітарным грузам для Грузіі накіроўваецца ў бок грузінскага порту. Кіраўнік Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Александр Ламая раскрытыкаваў расійскага прэзідэнта за ягоную заяву аб тым, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі з'яўляецца палітычным трупам. Паводле Ламаі, Мядзведзеў відавочна не пануе над сваімі эмоцыямі. Сёння ў розных гарадах Расіі будуць успамінаць ахвяры трагедыі ў Беслане. У паўночнай Асетіі будзе аб'яўленая хвіліна маўчання. Яна пачнецца ў той момант, калі 4 гады таму ў бесланскай школе адбыўся першы выбух. У Маскве запланаваныя некалькі жалобных мітынгаў.
У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнікі інгускай апазіцыі заяўляюць, што супраць іх узбуджаныя крымінальныя справы. Адзін з лідараў апазіцыі Магамед Хазбіяў паведаміў, што яго яшчэ аднаго апазіцыянера Макшарыпа Аўшаева абвінавачваюць у спробе захапіць зброю ў міліцянтаў, якія ў нядзелю ўдзельнічалі ў затрыманні ўладальніка сайту «Інгушэція.ру» Магамеда Яўлоева. Пры затрыманні Яўлоев загінуў. АБСС заявіла, што смерць Аўлоева стала кульмінацыяй арганізаванай кампаніі прымусіць замаўчаць адзіны крытычны голас у гэтым расійскім рэгіёне. У сталіцы Інгушэцій на зрані працягваюцца акцыі пратэсту з прычыны забойства журналіста. Яны пачаліся ў панядзелак у дзень пахавання Аўлоева, забітага пры затрыманні міліцыяй. У горадзе Сент-Пол у штаце Мінэсота праходзіць з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША. Чакаецца, што сенатар Джон Маккейн будзе афіцыйна вылучаны кандыдатам ад партіі на пасаду прэзідэнта ЗША. Цяперашні прэзідэнт Джордж Буш, які адмовіўся ад удзелу ў з'ездзе ў сувязі з ураганам, сёння выступіць перад дэлегатамі з'езду з відэазваротам. Паводле апублікаваных фрагментаў прамовы, Буш ахарактарызаваў Маккейна як моцнага лідара, які гатовы эфектыўна абараняць інтарэсы Злучаных Штатаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў сядзібе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя дакладу «Умовы ўтрымання пад вартай Рэспубліцы Беларусь», падрыхтаванага Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека і сябрамі незарэгістраванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародныя праваабаронцы правялі шмат сустрэч, афіцыйны Менск ад дыялогу ўстрымаўся. Ацаніўшы сітуацыю ў Беларусі, федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасці умоваў ўтрымання ў беларускіх турмах ды следчых ізалятарах і немагчымасці іх нармальнай абароны у крымінальным працэсе. Генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Люіс Перэс, які ўзяў удзел у прэзентацыі дакладу, азначыў, што пераслед беларускай апазіцыі мае гвалтоўны характар. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Місія Міжнародної федерації правов чоловіка навідала Білорусь у 2007 році. Яна зустрілася з былими зняволеними і їх родними, адвокатами і правоборонцями. Як говориться у докладі, місія отримала шматлікі свідчення вживання катаванняў і жорстка обиходження падчас кримінальних і адміністраційних розслідуванняў. Генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Люїс Гільермо Пера з Колумбії, який узяв удзел у презентації докладу, адзначыў, што пераслед беларускай апозіції має гвалтоўны характер.
Што тычыцца умоваў утрымання затрыманых і асуджаных, у Беларусі не гарантуецца нармальнае чалавечае стаўленне да зняволеных. Усяляк парушаюцца правы чалавека. Людзі зазнаюць ціск з боку ўладаў, і мы лічым гэта грубым парушэннем тых абавязанняў, якія ўзяла на сябе дзейная ўлада.
Спадар Перес ухваліў вызваленне палітзняволеных у Беларусі, аднак ён звярнуў увагу на іншыя аспекты парушэння правоў чалавека. Ён спадзяецца зрабіць разам з уладамі і апазіцыяй усё магчымае, каб пакт о правах чалавека, які выключае катаванні, быў рэалізаваны ў Беларусі.
У нашым дакладзе разам з найважнейшымі арганізацыямі ААН і Рады Еўропы было выяўлена, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека, і што кантраст паміж тым, што напісана ў Канстытуцыі, і што адбываецца насамрэч, велізарны. Мы будзем патрабаваць ад беларускіх уладаў расследавання знікненняў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Мы выказваем падтрымку сем'ям зніклых. Мы до конца будзем з вамі ў расследаванні гэтых злачынстваў. Мы хочам даць зразумець уладам, што гэтыя злачынствы не адносяцца да мінулага, пакуль не будуць знойдзеныя зніклыя альбо іх целы. Бездзеянне ўладаў сведчыць пра тое, што ёсць група людзей, якія ў гэтым замяшаныя.
Las autoridades son corresponsables de seguir cometiendo ese delito.
Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі адзначыў, што ў беларускім заканадаўстве няма вызначэння катаванняў і адпаведна яны не караюцца.
З'ява рэальна існуе, прычым на абсалютна розных этапах зняволення. Самі умовы ўтрымання не адпавядаюць ніякім міжнародным канвенцыям, ні мінімальным стандартам утрымання зняволеных. Та сістэма набудуецца на той яшчэ сталінскай структуры пакарання, якая была ў нас запушчана ў 20-30-е гады, яна трохі мадэрнізавалася, трошкі падмазалі.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч адзначыў, што факты катаванняў сабраныя пераважна ў актывістаў апазіцыі.
Проблема катавання ў Беларусі носіць вялікі латэнтны характар. Тое, што мы ведаем, это на падставе тых сведчанняў актывістаў грамадска-палітычных, якія затрымліваюцца. Ну, это звычайна збіццё, як правіла, пасля затрымання падчас транспартыроўкі ў РАУС. Калі мы гаворым пра тое, што затрыманыя палітычныя актывісты, калі іх збіваюць, то напэўна ж ставіцца мэта як мінімум іх запалохвання, каб яны больш не прымалі ўдзелу ў якіх масавых мерапрыемствах.
У дакладзе дадзены шэраг рэкамендацыяў беларускім уладам, а таксама міжнародным структурам.
Беларуская турэмная сістэма занадта закрытая, яна недастаткова ўлічвае правы чалавека, не мае эфектыўных механізмаў абароны людзей. Пакрыўджаных у гэтай жа сістэме перакананы старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Алег Гулак мяркуе, што некаторыя ўмовы ўтрымання ў беларускіх турмах можна кваліфікаваць як катаванні. Катаванні, якія зазнаюцца ў беларускай міліцыі, затрыманыя, таксама распаўсюджаная з'ява. Факты збірала Любоў Лунёва.
Амаль штодня у пракуратуры трапляюць скаргі на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі. Людзі скардзяцца на тое, што іх абражалі ці збівалі пры затрыманні або ўжо ў аддзеле міліцыі. Некаторыя справы пасля таго, як пра іх напісалі журналісты, выклікалі рэзананс у грамадстве. Напрыклад, справа Крамсаева, калі за катаванні пакаралі некалькі міліцыянтаў, забойства начальніка змены гадзіннікавага заводу супрацоўнікамі медвыцвярэзніка ды іншыя. Апошні вядомы выпадак адбыўся сябрам ініцыятывы групы Вольги Казулінай, Янай Паляковай у Салігорску. Жанчына сабрала больш за 2000 подпісаў. Яна павяла свабодзе, што напрыканцы жніўня ёй пачалі тэлефанаваць і прасіць прыйсці на размову ў КДБ, каб яна патлумачыла, чаму збірае подпісы за чалавека, які мае менскую прапіску. Яна Палякова кажа, што 30 жніўня ў цэнтры Салігорску каля яе спынілася машына. Яе паклікаў участковы міліцыянт. Жанчына ўбачыла яшчэ двух мужчын у цывільным, якія настойліва прапанавалі ёй паехаць з імі ў міліцыю. Там у кабінеце ёй загадалі падпісаць паперы, пакладзеныя перад ёй на стале, гаворыць Яна Палякова.
Я не читаю и ничего не подписываю. Я буквально протянула руку к этим бумагам, и с его стороны последовал удар мне по руке. То есть это было настолько все внезапно и неожиданно. Боль была очень сильная, резкая. Нет, не рукой. То есть у него что-то было зажато, и держал он что-то именно в руке вот так вот. Я вспрыгнула с этого стула от этой боли и рванулась к двери. После этого мне последовал удар по ногам. Уже выскочив, значит, в коридор, я ухватилась за мобильник и начала вызывать скорую.
Медики означили витятые места на руце и ободвух ногах. Удельники уличных акций не одночи зазнавали катаванье от милициянтов. Максима Винярского первый раз затримали у 99-м годе после разгону маршу свободы.
Амаль до 4 возили по городу, поднимали по одному человеку на ноги, искали до шага до шапицы. То есть одного там били за длинные волосы, других били за то, что некто был темный, некто был наоборот белый, пытались национальность. Капитатуешь на подлогу, брали наступного. И так амаль еще нож было. Тих, кто лежал в проходе, им было еще горше, потому что на них просто становились ногами и сказали, не дыши. Частка амапа на тот час была не цвярозая, это было башня.
Полину Курьянович затримали 4 липеня, коли она ішла по улице с сябрами. Дзявчина повела, что ни одной чула в свой адрес с боку милициянтов образливые выразы, але того, что убачила у дежурной частцы, яна не может забыть дагэтуль.
Привели до нас дзявчину, яка была тяжарная на другим месяце. Яе милициянт ударил ногой в живот, и у яе почалося кровотечение. Ей вызвали хуткую допомогу, але яна приехала только раз хвилин 20. И худкая забрала ее терминово в шпиталь. Мы все были в шоке, потому что не было никакой необходимости бить эту девчину. И она просто пыталась, за что ее затримали, и пыталась, чи можно ее позвонить кому-нибудь.
Амаль усе збіты падчас затрымання ў студзені за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў падалі адпаведныя заявы ў пракуратуру. Усе яны атрымалі адказ, што дзеянні супрацоўнікаў міліцыі былі правамерныя. Салігорскі міліцыянт Віктар Пугачоў, якога Яна Палякова абвінавачвае ў катаванні, упэўнены, што да адказнасці прыцягнуць не яго, а саму Яну.
На меня, если писали жалобы, то они были как-то обоснованы, но они тоже не подтверждались. Заявление в суд на эту гражданку однозначно пойдет. В суд за моральный ущерб пойдет. Большой. Сколько я выставлю, столько и будет. Потому что есть основания, если вы хотите знать.
Беларуская МУС не вяде статыстыкі, колькі супрацоўнікаў міліцыі пакаралі за злоўжыванне службовым становішчам. Няма таксама афіцыйных звестак, колькі скаргаў грамадзянаў на супрацоўнікаў міліцыі пацягнулі за сабой крымінальныя справы. Але толькі цягам апошніх 6 месяцаў па некалькі дзясятках заяваў апазіцыянераў аб тым, што іх збілі міліцыянты, супрацоўнікі пракуратуры адмовіліся распачаць крымінальныя справы.
Паведамленне падрыхтавала Любоў Лунёва. Як спыніць міліцэйскі гвалт? Ці былі вы альбо вашы блізкія знаёмыя ахвярамі катаванняў? Як вы адстойваеце свае правы ў часе арыштаў і затрыманняў? Дыскусія на свабодзе. Удзельнічайце на сайце свабода.орг альбо пакідайце паведамленне 266-39-52. Гэта нумар нашага аўтаадказніку. А зараз яшчэ сведчанні. Былы палітвязень Сергей Парсюкевіч пацвярджае звесткі пра катаванні і кажа пра трывалае ўзмацненне рэпрэсій супраць вязняў. Расказвае Алег Грузділов.
Турэмный шлях Сергея Парсюкевича проходил праз 4 турэмные установы. Менскую администрацийную турму на улице Окрестина, Менский следчий изолятор на Володарского, Шкловскую и Менскую колонии. Былы притвязень упэўнена отказывает так на пытанне, ці сутыкаўся ён с катаваннями. У турме на Окрестина, куды Сергей потрапил за удзел у студенцким митингу предпринимальников, его сбивали турэмщики, один из них нават душил за горло.
А пока я его держал, там налетели со всех сторон, повалили, в наручники захлопнули. И после этого я лежу на полу, у меня руки в наручниках, а он меня душит. Это просто зверюга какой-то, тут других слов нет.
Как раз после этого инцидента Сергей Парсюкевич был обвинован в избитии милицианта, осужденный на 2,5 года зневоления и накированный для отбытия покарания в Шкловскую колонию. Там у вязня, как и во всех зневоленных, администрация взяла подписку про добрые поводины. Поводить Сергея Парсюкевича – это новация прошлых годов. Тем, кто отмовляется давать такие подписки, гарантованная звышпильная увага администрации, что непозбежно скончится карцером.
Есть такая поговорка – докопаться и до столба можно. Вы где-то там не заметил кого-то.
кого-то, не поздоровался, или там пуговица у тебя какая-нибудь где-нибудь расстегнулась, то можешь поехать в штрафной изолятор.
Сергій Пасюкевич згодний з правоборонцями, які прирівновують умови у штрафних ізоляторах білоруських тюрмів до катуванню.
Можна на місяць попасть, а то і більше. Комнатушка така, один маленький стульчик, і на ніч відстегують нару. Там ні одіял, ні подушок, ні матрасів, і буває.
Сергій Пасюкевич розповів про ще один метод уздіяння на порушальників режиму, який використовує адміністрація Шкловської колонії. Гэта три железні клітки, які стоять у різних місцях на території колонії і ніколи не пустують.
Клетка – це 2х2, там не присесть, не прилечь. Ну, просто на улице. И вот целый день там человек торчит. И зимой, и летом. Они практически не пустуют. Там постоянно кто-то... В Шкловской колонии, по крайней мере, три штуки таких есть.
Сказав Сергій Парсюкевич, з ним зустрівся Олег Грузділович. Ну а у Шкловській колонії відмовляється коментувати звістки про наявність на території колонії трьох железних клеток для покарання в'язнів.
Як Європейський зв'яз адреагував на політику Росії на Кавказі? Як кавказський кризис повпливає на міжнародне становище Білорусі? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Сіліцький з Мінську.
Експертизу «Свободи» слухайте після випуску новин. Зараз я нагадаю про головні теми дня, ну а після – виборча тема. Міжнародна федерація правов чоловіка представила у Мінську справоздачу об умовах утримання під вартою Білорусі. Федерація закликала країни світу устриматися від екстрадиції обвинувачених у Білорусь за безчеловечність умови утримання у білоруських тюрмах. Поводле міжнародних правооборонців, переслід опозиції у Білорусі має гвалтовний характер. Міністерство інформації Білорусі винесло два попереджені не державної газеті «Бобруйський кур'єр». Намісник головного редактора видання Олесь Шигір балятується у палату представників. Сьогодні у Могильові інвалід-вазошник Владимир Вусіков 15 хвилин пікетував гарвиконкам з потребуванням одновіть у чарзі на отримання соціального житла, а так само компенсації кошт путівки на санаторно-курортне лячення. Міліціянти склали протокол і інваліда шакає суд. Білоруські улади відмінили поїздки білоруських дітей у Голландію і Німеччину на відпочинок. Про це говорять керівники чорнобильських програм у гэтых країнах. Білорусь спростить процедуру видачі візи громадянам Литви і Латвії, які їдуть у Білорусь у сувязі з хворобою чи смертю близьких свояків або членів сім'ї. Ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Сьогодні большиня кандидата у депутати Палати представників завершають записи своїх виступів на державному телебаченні і радіо. Про те, як починається агітація, Володимир Глот.
Кандидат у депутати Олександр Добровольський каже, що вже записався на телеканалі «ЛАД». При підрихтовці до запису довелося поспрачатися, констатує претендент на депутатський мандат.
Были у нас спречки в связи с тем, что я поставил такую заставку, где был адрес веб-сайта usapb.org, где находится моя программа «Цалком». Пришел Юрий Ледник и сказал, что это заборонено, что это реклама, быцем бы, и так далее. И фактично тут началась спречка, после якой стало зрозуміло, что записывать они не будут, коли будет эта заставка.
Предпринимательник с Борисова Виктор Горбачев каже, что уже записался для выступу по радио и телебачення. Перед початком запису на телебачення его попросили показать текст выступу.
Со всего текста заменили, попросили. Говорят, это ваша проблема. Как
попросили заменить только одно слово. У меня был зворот до выборников. Битесь за своего кандидата у депутата, демократичного, у сенсі за меня. Попросили сказать «не обидитесь, а змагайтеся». Я вирішив, що тут нічого принципового нема. Хоч я казав і про недохопи у нашій країні, про проблеми предприймальництва, про соціальні проблеми, про скасування льготів, які найперше закранули студенту, пенсіонеру, чорнобильцю.
Затронув в першу чергу це пенсіонери, студенти, чорнобильці.
Кандидати у депутати кажуть, що будуть записувати на відеостужку свої виступи на державних каналах. І тільки після можна буде констатувати, чи їхній виступ пройшов цілком, чи його закранули цензорські ножниці. Дагэтуль не відаць, каб зарегістраваныя кандыдаты ў депутаты пачалі распаўсюджваць свае агітацыйныя матэрыялы. Як тлумачаць прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты, яны яшчэ шукаюць друкарні.
Расказаў Уладзімір Глотну, а зараз пра хаду выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Заглядам Александр Байчун.
Сярод сюжэтаў. Факт.
Ніхто з демократів, відказаних за виборчу кампанію, не ведає, скільки округів будуть безальтернативними у випадку бойкоту. А все так просто. Лічба. Дякуючи вділу гомельських вертикальників у виборах, стали відомі їхні заробки. Мер має по 4,5 мільйона щомісяць, а керівник районної адміністрації – 1800 доларів. Особам. Долучениця ДС Андрій Юрков у випадку своєї перемоги обіцяє не користатися депутатськими льготами, покуль їх не вернуть виборцям. Гетая теза наполохала городських ідеологів.
Лічба.
Офіційно на сьогодні лічиться, що у 12 з 110 округів вибори депутатів Палати представників пройдуть без альтернативи. Ну а наскільки гэтая лічба ўзрасце, калі свае кандыдатуры знімуць зарэгістраваныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмсілаў і еўрапейскай кааліцыі? Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Праваабаронца Алесь Беляцкі адказаў, што такой інфармацыі пакуль няма. Не назваў дакладную лічбу і каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка.
Не змог я знайсці яшчэ эту інфармацыю, не складана мне это зрабіць. Не ведаеце шукаць канцы.
Палітолог Святлана Калінкіна твердзіць, што апазіцыйныя палітыкі навучыліся добра разважаць, але пазбягаюць чарнавой працы.
Самы важкі аргумент – гэта менавіта матэматыка, а не розныя разважанні на тэмы, якая ў нас улада, якая ў нас пазіцыя і гэтак далей. На самой справе падлічыць вельмі-вельмі прост. Спісы вывешаны на сайце Цэнтра выбаркама. Досыць шмат акруг, дзе сапраўды ідзе толькі два кандыдата – кандыдат ад АДС і кандыдат ад улады. Калі кандыдаты ад АДС здымуцца з выбараў, то па маім прыкідкам без альтэрнатыўных будзе, ну, акруг 30, не менш.
Факт.
Некаторыя заснавальнікаў грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты. Віктар Гарбачоў у Барысаве, Александр Цасура ў Слігорску, Арцём Агафону ў Любані. А ў Баранавічах, дзе дзве выбарчыя акругі, прадпрымальнікі ў кожнай. Мікалай Чарнавус у Баранавіцкай заходняй нумар 5 і Анатоль Пашко у Баранавіцкай усходняй нумар 6. Сёння мы даведаліся, што Мікалай Чарнавус будзе судзіцца з акруговай выбарчай камісіяй. Чиновники фальшивали с ягонами подписными листами.
Хочу подать в суд, хочу добиться истины. С этими 11 подписями. Я знал уже это. Подписи и дату все проставляли избиратели.
Есть претензии до сформованной уладой комиссии и Анатолия Пашко.
Остановила стена, тишина полнейшая. Все сам убиваешь у них, узнаешь. Единственное, что более 5000 предпринимателей в городе Барановичи. Они готовы за нас идти, готовы.
Особо.
Апазіцыйнаму кандыдату ў дэпутаты па горадскай выбарчай акрузе Андрэю Юркову давялося скардзіцца ў цэнтральную выбарчую камісію на дзеянне акруговай камісіі, якая збіралася блякаваць размяшчэнне ў раённай газеце ягонай праграмы. Гаворыць Андрэй Юрков.
Больш за ўсё іх знервавала згадванне аб будаўніцтве АЭС. Большасць людзей, асабліва ў горках і горадскім раёне, мяне ў гэтым падтрымлівае. І ў сваёй праграме бяру абавязак не карыстацца льготамі, калі буду абраны дэпутатам, пакуль яны не будуць вернуты ўсім, каму найбольш сёння патрэбна. Пенсіянерам, студэнтам, інвалідам.
Паводле Андрэя Юркова, тэлефанаванне ў цэнтр выбаркам нібыта дапамагло. Сёння пытанняў у камісіі адносна праграмы ўжо не задавалі.
Уражанне.
Дзякуючы ўдзелу гомельскіх вертыкальнікаў у выбарах, сталі вядомыя іхныя заробкі. Так, мэр абласнога цэнтру Александр Бяляеў за мінулы год атрымаў 52 мільёны, амаль па 4,5 мільёна ў месяц. Кіраўніца савецкага райвыканкаму Гомеля афіцыйна прызналася, мае што месяц троху менш, усяго прыблізна 1800 даляраў. Гамельчукі кажуць, што, мабыць, хутка варта чакаць падвышэння заробку дэпутату Палаты прадстаўнікоў. Інакш навошта гэтыя двое імкнуцца заняць крэслы ў авальнай залі, калі цяперашнія дзейныя дэпутаты ад вобласці Ларыса Кузнецова і Александр Шаўко зараблялі менш па 3,5 мільёна ў месяц. Каментуе жыхар Гомеля Владзімір Сякерка.
Нынешняя власть, она обеспечивает процветание своих чиновников. Она на этом держится. Если они будут меньше платить им, так, наверное, и лояльности меньше будет. Силовые структуры поддерживаются властью. А рабочие и другие...
Наступний випуск виборчого дзённіка прогучить завтра. З вами був Олександр Байчук.
Працягваем програму. Учынок беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца ў Беларусь пасля паездкі ў США, можа адбіцца на паездках за мяжу іншых беларускіх дзяцей. Днямі пра тое, што беларускія групы не прыбудуць на запланаваны на бліжэйшыя тыдні адпачынак, паведамілі арганізатары чарнобыльскіх праграм у Нідэрляндах і Нямецчыне. Кіраўнік замежнапалітычнага ведомства Каралеўства Нідэрлянды выклікаў на размову амбасадара Беларусі ў Гаазе. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У сувязі з адмовою білоруських уладів накерувати на оздоровлення Чорнобильської групи, нідерландський міністр Максим Ферхаген заявив, що ігнорувати інтереси дітей нельга. Міністр означив, що організатори відпочинку чекають білоруських діток і що вони зробили шмат, каб гэта оздоровлення стало для їх справжнім святом. Меркую, що дитячі інтереси повинні бути на першому місці, заявив міністр. Діти з нетерпливістю чекають гэтага свята. Адміна поїздки може стати для їх великим розчаруванням. Про проблеми з дальнішим оздоровленням білоруських дітей у Німеччині заявив Гізберт Клеринг, один з керівників Чорнобильської програми у місті Єна. І він повідомив, що 14 вересня саксонські ініціативи мелися прийняти у себе дітей з Краснопольського району. Однак літерально днями у телефонній гутерці з білоруськими чиновниками німецькі організатори почули про певні тяжкості. Поводле Клеринга, причини гэтых тяжкостей удалося висвітлити тільки з допомогою англомовного інтернету. У часі недавнього оздоровлення у США одна з білоруських дівчаток Таня Казира відмовилася вертатися додому, говорить Гізберт Геринг.
Ми не отримали у часі телефонування ніякого конкретного тлумачення від білоруського боку. Подобна ситуація примусила нас цілком відмовитися від прийому білоруських дітей. Ми розуміємо їх розчарування, так само розчарування тих німців, які їх чекають. Цягом довгих місяців ми проводили різні рекламні акції, збирали ахвірування. Однак тепер нічого зробити не можемо. Потрібний ніякий час.
Тим часом у американському місті Петалума, де у сім'ї Дебре і Мануелі Запатов тепер живе 16-годова білоруська Таня Казира, протягуються спречки на конт її учинку. Говорить Кері Борба, чия сім'я штогод приймала у себе іншу білоруську дівчинку Наташу.
Я не повинна вернутися додому. Учинок Тані і Запатов цілком егоїстичний, бо ставить під сумнів усю програму. Наш єдиний шанс в умовах дочинення з недемократичною Білоруссю приймати у себе дітей, яких ми любимо. Ганьба Запатам. Я не повинна більше тримати гэтую дівчинку. Заодно яе терпить уся програма.
Коли Запати кладуться спати, хай яны подумають про те сотні білоруських дітей, які плачуть за того, що більше ніколи не побачать своїх американських маму і тату, каже координаторка американської чорнобильської програми Цицилія Калхон.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде керівник незареєстрованої організації «Правий альянс» Юрий Каретніков. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосіка повідомив про Змітра Сідоровича. «Ночная свобода» о 22-й годині мінського часу. А зараз досвіди свободи. Де може переночувати у Мінську бездомний? Наша кореспондентка Юлія Римашевська знайшла кілька місць.
Дом ночного притулку для особого безпевного місця жихарства на вулиці Ваупшасова, де два спецприйомники на Окрестіна – для дорослих і для неповнолітніх. Дом ночного притулку існує з 2001 року. Розлічений він на 92 місці. Чоловік може сподіватися на місце для сну, їжу і допомогу з вопроткою. У середнім кошт утримання чоловіка тут складає каля 15 тисяч на сутки. Фінансується дом притулку Мінгорвиконкамом. Серед тих, хто приходить сюди ночувати, є вельми різні люди, розповіла мені намісниця директора.
Як у кого? Хтось був осужден, був виписан. Хтось при розводі виписався самостоятельно, іскав легкої житті на селі, уїхав в деревню и так далее. Там меня ждут чуть ли не с распростертыми объятиями. В результате оказывалось, что не приспособлен к сельской жизни. Есть люди, которые мошенническим путем остались без жилья и, в общем-то, пошло все по наклонной. И что не человек, то все разная судьба.
Более по допомогу звертаются у холодную пару году. Летом людей у дому ночного притулку меньше. Апроч першої допомоги – змяніть одіння, помить, накорміть, спать покласти – бездомним тут готові допомогти з соціалізацією у громадстві.
Розговор-то ведеться з ними і пытаемся через центри занятості їх трудоустроїти. Інвалідам-пенсіонерам определяємо дома-інтернати. Ну, як правило, не всі з них піддаються вернутися в обратну життя.
Жадання самого чоловіка вернутися до нормального життя – визначальна риса і для святої Єлизаветинського монастира у районі Новинок. Там так само допомагають тим, хто жадає і готовий змінити своє існування на свідоме життя.
Можуть переночувати, можуть покушати, можуть на молитву сходити, все можуть. Бездомні, вони некоторі живуть і працюють здесь кожен Божий день. Чоловіка 2-3, а то і більше приходять покушати, одягнутися.
Коли чоловік хоче змінити своє життя, йому обов'язково тут допоможуть. Умови дозволяють.
Є железнодорожные вагоны стоят на колесах, стоят на плитах, там все нормально, там все отлично. Там койки, да, очень теплые, очень удобные, отопление, все. Физически здоровье, если он что-то может, лопату держать в руках, хочет работать, хочет молиться, он остается. А другие приходят, ничего не хочет, не курит, не пьет, его по благословению тоже заселяют в келью. Кельи еще есть. Это там люди готовятся или монахом быть, или трудником, или послушником.
Але тех, кто знаходить у себе достатково сил, каб змянить свое житё, небогато.
Есть такой дядька зеленый змей. Малейший запах в монастыре не благословляется.
Статистики, кольки бездомных у Минску, нема. По краіне таксама. А тым часам у сталіцы, як зазвычай, сітуацыя лепшая, чым па краіне ў цэлым. Былы дэпутат Верхоўнага Савету 13-га склікання Валер Шчукін пэўны час, пакуль уладжваў праблемы з прапіскай, жыў на чыгуначным вакзале ў Віцебску.
У Віцебскі нету нічого. Віцебскі даже приюта для собак нету. Для бомжей тем более. На вакзале міліцыя ганяе. Единственное, кого меня не трогали. В Минске на вокзале тоже гоняют. Хватает и выставляют на мороз за дверь и все. За Магланском на вокзале не было. А там хоть замерзай на улице.
Говорю Валерий Шухін, тему дослідувала Юлія Римашевська. Одразу після випуску новину «Експертиза свободи». Як кризис на Кавказі може повпливати на міжнародне становище Білорусі, а так само вольна студія.
1 верасня сповнилося б 80 годов Ростиславу Лапицкому, керовнику Мядельско-Сморгонского антикоммунистичного подполья. Приговоренный советским судом до расстрелу, он отмовился просить помилования.
Он был абсолютным таким антикоммунистом, и попросить у их помилования это было ниже его человеческой годности. Двойче из Москвы были запыты, им не треба был мертвый герой.